Երևանում երեկո այն ժամայոցն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի հոկտեմբերի 14-ն է, տոն է, մայրաքաղաքը դարձավ 2794 տարեկան։ Ապա կիրակնորը ավանդական խորագիր Կովկասյան խաչմերուկ, թեման սոցիալական է, Պարենի գնաճը Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում, ծրագրում ունենք ռեպորտաժ Բրյուսելից, ծագումով հայ բնապահպանը մասնակցում է տեղական ընտրություններին, հաղորդում Իսրայելից անցած ուրբաթորը Երուսաղեմում վախճանվել է Թորգոմ արքիեպիսկոպոս Մանուկյանը, ծրագրի ավարտին էլ մշակույթ, գրողը և իրականությունը հաղորդաշարի հյուրը Հովհաննես Երանյանն է, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած լուրերը։ Անկարան այսօր հայտարարել է, թե արգելում է Սիրիայի բոլոր օդանավերի մուտքը Թուրքիայի օդային տարածք։ Դա արվել է ի պատասխան թուրքական օդանավերի մուտքը Սիրիայի օդային տարածք արգելելու Դամասկոսի որոշման։ Լարվածությունը երկու երկրների միջև սրվել այն բանից հետո, երբ Սիրիայի սահմանի մոտ գտնվող Ակչաքալե թուրքական ավանում հոկտեմբերի 3-ին մի քանի մարդ է սպանվել, ինչպես Անկարանը պնդում, Սիրիայի տարածքից արձակված ականի պայթյունից։ Թուրքական ուժերը պատասխան կրակ են բացել։ Օրերս թուրքական օդուժը վայրեջք է պարտադրել Մոսկվա-Դամասկոս չվերթը կատարող սիրիական քաղաքացիական օդանավին։ Այն զննելուց հետո թուրքերը հայտարարել են, թե օդանավը ռազմական նշանակության բեռ է փոխադրել Բաշար Ալ-Ասադի բանակի համար։ Մոսկվան հայտարարել է, թե այդ օդանավում որևէ արգելված բեռ չի եղել։ Այսօր Ռուսաստանի 83 վարչատարածքային շրջաններից 77-ում տեղական ընտրություններ են։ Ռուսաստանցիները պետք է նահանգապետեր ընտրեն Ամուրում, Բրյանսկում, Նովգորոդում, Բելգորոդում և Ռիազանում։ Ենթադրվում է, որ այսօր կհաղթեն Կրեմլի աջակցությունը վայելող բոլոր 5 գործող նահանգապետերը, ովքեր ներկայացնում են Եդինա Ռուսիա կուսակցությունը։ Նահանգապետերի ընտրությունները 2004 թվականին նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ վերացվել էին, և մարզերի ղեկավարները նշանակվել են Պուտինի կողմից։ Սակայն անցած տարվա դեկտեմբերի խորհրդարանական ընտրություններին հաջորդած բողոքներից հետո Կրեմլը որոշել է վերականգնել նահանգապետերի ընտրությունը մեխանիզմը։ Այսօր Մոնտենեգրոյում խորհրդարանական ընտրություններ են։ Քաղաքագետների համոզմամբ պետք է հաղթի իշխող դաշինքը Մոնտենեգրոյի եվրոպական կոալիցիան։ Այդ դեպքում վարչապետի պաշտոնը նորից կստանձնի սոցիալիստների դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Միլո Ջուկանովիչը, ով անցած 2 տասնամյակում զբաղեցրել է և նախագահի, և վարչապետի պաշտոնները, և առաջնորդել է 2006 թվականին Սերբիայից անկախանալու պայքարը, իսկ հիմա առաջ է տանում Եվրոպական միությանը և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ծրագիրը։ Ընտրողների մի մասը այդ կոալիցիային մեղադրում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների շրջանում տարածված կոռուպցիայի և երկրի տնտեսական դժվարությունների համար։ Աֆղանստանի արտաքին գործոց նախարարությունը քննադատել է պակիստանցի քաղաքական գործիչ արդարության շարժում կուսակցության ղեկավար Իմրան Խանին Աֆղանստանում ընթացող պատերազմը ջիհադ անվանելու համար։ Պակիստանցի քաղաքական գործիչը ասել է, թե օտար ուժերի դեմ Աֆղանստանում մարտնչող զինյալները ներքաշված են սրբազան պատերազմի ջիհադի մեջ։ Աֆղանստանի արտգործ նախարարության խոսնակ Ջանան Մուսազային ասել է, թե Իմրան Խանի մեկնաբանությունները ամոթալի են և վտանգավոր։ Մեծ Բրիտանիայի զինվորական դատարանը քննում է բրիտանական ծովային հետևակի 5 զինծառայողների գործը, նրանք մեղադրվում են Հելմանդի նահանգում անցյալ տարի մարտ սպանելու համար։ Աֆղանստանում տեղակայված 9500 զինծառայողների մեծ մասը Բրիտանիայից գտնվում է Հելմանդի նահանգում։ Ֆիլիպինների մահմեդական ապստամբների ղեկավար Մուրադ Էբրահիմը մեկնել է մայրաքաղաք Մանիլա, որտեղ պատմական նշանակության հրադադար է կնքելու երկրի իշխանությունների հետ։ Էբրահիմը ղեկավարում է այսպես կոչված Մորոյի իսլամական ազատագրության ճակատը, որի մղած շուրջ 40 տարվա պայքարում զոհվել է ավելի քան 100,000 մարդ։ Կողմերը համաձայնել են մինչև 2016 թվականը Մինդանաո կղզում ստեղծել Բանկ Սամորո անվամբ ինքնավար շրջան, որի բնակիչները մահմեդականներ են։ Վաղը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը և Շոտլանդիայի առաջին նախարար Ալեքս Սալմոնը կստորագրեն պայմանագիր, որը շոտլանդացիներին կընձեռի մինչև 2014-ի տարեվերջ անկախության հանրաքվե անցկացնելու իրավունք։ Ատլանտյան օվկիանոսում Միացյալ Նահանգների տարածքային ջրերում զորավարժությունների ընթացքում Սան Ջակինտո հածանավը բախվել է Մոնպելիե ատոմային սուզանավին, մարդիկ չեն տուժել, այժմ հետաքննություն է իրականացվում։ Thank you. Այսքան նորվա լրահոսից այսօր մեր մայրաքաղաքի տոնն է, ըստ պատմաբանների 2794 տարի առաջ է Խալդի աստծո զորության պարգիշտին Մենուայի որդին կառուցել այս անառիկ ամրոցը և այն անվանել Էրեբունի, Իհզորություն Բիայնիլի և Իսարսապ թշնամի երկրների։ Տոնակատարության մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։
Իմ սրտի մայրաքաղաք այս խորագիրն է կրում Էրեբունի Երևանի ծննդյան 2794-ամյակին նվիրված տոնակատարությունը։ Միջոցառումները սկսվել են վաղ առավոտից։ Տոնական միջոցառումների անցկացման համար նախապես փակվել են մայրաքաղաք Երևանի փոքր կենտրոնին հարակից փողոցները։ Նախ ջրցան մեքենաները լվացին քաղաքը, դրան զուգահեռ մի խումբ կամավորներ լվացին նաև մայրաքաղաքի արձաններն ու հուշարձանները։ Ինչպես յուրաքանչյուր տարի Երևանի տոնին, այսօր ևս Էրեբունի արգելոց թանգարանին հարող հրապարակում կազմակերպվել էր բեմականացված ներկայացում, ցուցադրվեցին տեսարաններ Էրեբունու հիմնադրման պատմությունից։ Երևանի թանգարանին հարող հրապարակում բեմականացված միջոցառմանը ներկային հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը տիկնոջ հետ, ազգային ժողովի նախագահը, վարչապետը, քաղաքապետը, Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարները։ Բեմականացված ներկայացմանը հաջորդեց հանդիսության մասնակիցների քայլերթը դեպի հանրապետության հրապարակ։ Փողոցները մարդաշատ են, ինչ են զգում այսօր երևանցիները, ինչպիսին են տեսնում այսօրվա Երևանը։
Շատ հրաշալի տոն է, որ փողոցներն էլ ազատ են, մենք մեզ շատ երջանիկ ենք զգում, որ ունենք այդ հնարավորությունը Երևանի հաճույքը վայելելու։
Հիշեցի մանկության տարիները։
Ես սիրում եմ Երևանը ամեն օր, կապ չունի, անցած թե ներկա։
Շատ գեղեցիկ, շատ պայծառ, լուսավոր արևոտ, ինչպիսին միշտ եղել է։
Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թերևս Ուրարտուի դարաշրջանում էլ գիտեին, որ տարվա առավել բարենպաստ ժամանակը աշունն է, մարդիկ վայելում են բերքը, այն համեմատաբար էժան է, որովհետև եթե երաշտ կամ ցրտահարություն կամ որևէ բնական կամ ոչ բնական աղետ չի եղել, ուրեմն բերքն էլ առատ է։ Մեր հարևաններից Վրաստանում մեկ շաբաթ առաջ տոնել են Թբիլիսոբան, Ադրբեջանում էլ ժամանակին հնչեցրել են այսպիսի առաջարկ՝ տոնել սեպտեմբերի 15-ը, Բաքվի կոմունայից ազատագրվելու օրը, բայց այդ մեկը իհարկե սոս քաղաքական առաջարկ է և բուն թեմային չի առնչվում։ Փաստենք, Անդրկովկասի բոլոր 3 հանրապետություններում կան աներևակայելի համեղ ուտեստներ, միրգն ու բանջարեղենը անհամեմատ ավելի որակով, բայց ավաղ շատերի համար անմատչելի է, որովհետև թանկ է։ Կովկասյան խաչմերուկում հավաքված մարդիկ, սպառողներ և մասնագետներ այսօր քննարկում են հենց այդ թեման։ Թողարկումը պատրաստել են Լիլիթ Հարությունյանը և Աննա Բարսեղյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք սննդամթերքի գների և դրա հասանելիության մասին, որ սննդատեսակներն են ավելի հասանելի կամ ոչ հասանելի բնակչության լայն շերտերի համար, ինչու է թանկանում սննդամթերքը և ինչպես պայքարել գնաճի դեմ, կփորձենք բարձել առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք Հայաստանից։ Մեր երկրում հատկապես վերջին ամիսներին զգալիորեն բարձրացան առաջին անհրաժեշտության մի շարք ապրանքների գները։ Հացն ու ալյուրը թանկացան միջինում 20 դրամով, դեղորայքը 10-ից 30%, կտրուկ բարձրացան նաև շաքարավազի ու կարագի գները։ Որպես պատճառներ նշվեցին միջազգային շուկայում տեղի ունեցած գնաճն ու դրամի արժեզրկումը, սակայն շատ փորձագետներ նշում են, որ գնաճը առաջին հերթին մենաշնորների հետևանք է։
ձեր կարծիքով մի սնարավոր է առնել հիմա կամ պանի ինչ որ ձեր մակարոն եթե մի քիչ թույլ ես տալիս ինչ որ կողմնակի թե կուզ մի կտոր պանիր արդեն դառնում ես պարտկատերերի ցուցակի մեջ
պարտկով ինչ էիք վերցել այնտեղ
օրվա սնունդ կարտոշկա սող կանաչեղեն
ինչքան պարտվում եք
32000
Երևանի բնակչուհի 52 տարեկան Իրինան պատմում է, որ իր ընտանիքումը սեղեն տոնից տոն են ուտում։ Հիմնականում մակարոնեղեն, կարտոֆիլ ու հաց են օգտագործում, քանի որ դրանք համեմատաբար էժան են ու քաղցահագեցնող։ Սրուցակիցս ասում է, որ տարին մի քանի ամիս նաև բանջարեղեն են շատ օգտագործում, բայց ամսական 55,000 դրամ իր աշխատավարձով կատնամթեր կումիր գնելը շքեղություն է համարում։
Եթե 55,000 աշխատավարձ է ստանում, 24,000 գնում ամենակ տրանսպորտի, չհաշված կոմունալները, ոնց պետք է ապրես, 13,000 տղաս թոշակ է ստանում, ու ամբողջ ամիսը, իսկ եթե երեխան ինչ պետք է ծնվի, մենակ բուխան կա, հետո ասում են առողջ սնունդ, առողջ երեխան ինչից է գալիս, երեխան պետք է ամեն ինչից է լոխտույ, կատնամթերքից բռնած, մսա մթերքից բռնած, բանջարեղենից բռնած, կարտոշկայով փլավով երեխա առողջ երեխա կլինի, երբեք
Իսկապես սննդամթերքի ազդեցությունը առողջության վրա մեծ է, փաստում է դիետոլոգ Վարդանուշ Պետրոսյանն ու հավելում, որ Հայաստանում բնակչության 60%-ից ավելի համար կարտոֆիլը, մակարոնեղենն ու հացամթերքը հիմնական սնունդ են հանդիսանում։
Վերջին ազդեցությունները, որոնք Հունաստանի և առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ էին արվել, ցույց են տալիս բոլոր հիմնական սննդամթերքների շատ ցածր օգտագործում Հայաստանում, ավելի շատ հացահատիկների, հացի և կարտոֆիլի օգտագործում, իսկ մի քիչ ավելի թանկ, այսպես ասենք, անհասանելի սննդամթերքներից դա պանիրի օգտագործումն էր, որը երևի թե ավանդաբար հայերի մոտ ընդունված է և եթե լինում է ավելորդ գումար, նրանք ավելի շատ առնում են պանիր, ասենք թե քան թե միս կամ ուրիշ կատնամթերք։
Հետազոտությունները նաև պարզել են, որ մրգի, մսեղենի, կատնամթերքի ու բանջարեղենի անհասանելի լինելը արդեն բացասաբար է անդրադառնում հայաստանցիների առողջության վրա։
Արդեն անդրադառնում է։ Առաջինը դա արտահայտված հիպո և ա վիտամինոզներն են, որոնք սննդի հետ պետք է ստացվեին, այդ անհրաժեշտ սննդատարերը, վիտամինները, հանքային աղերը, որոնք չեն ստացվում։ Երկրորդ հիմնական առողջական խնդիրը դա ածխաջրերի մեծ օգտագործման հետևանքով առաջացող մի շարք հիվանդությունների ռիսկն է, մասնավորապես ճարպակալման և շաքարային դիաբետի։ Երրորդը դա բանջարեղենի և մրգի քիչ օգտագործման հետևանքով առաջացող բարձրացող ռիսկը մի շարք ուռուցքների և ելի շաքարային դիաբետի և ճարպակալման։
Իսկ գների մշտական բարձրացումը ավելի է խստացնում հայաստանցիներից շատերի վիճակը, եթե հաշվի առնենք, որ պաշտոնապես աղքատը երկրի բնակչության ավելի քան 1/3-ը, ասում է Հայաստանի սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանը։
Իսկ ընտանիքների վիճակը շատ ծանր է, մեր մոտ ունենք մոտավորապես 10-12% մարդիկ, շերտ, որին բոլորովին չի հետաքրքրում գնի թանկացումը, իսկ մնացած 88%-ը տարապում են բարի իսկական իմաստով, և դրանց կեսը աղքատության շեմից ներքև են։ Եթե առանձին դիտարկենք ամեն մի թանկացումը, շատ չնչին տոկոս է կազմում ընտանեկան բյուջեյում, բայց եթե դիտարկենք կոմպլեքս, ոնտանելի բեր է դառնում, այսօր շաքարավազը, վաղը կարաքը կամ ձեթը, այս ամենի չդարձում է ոնտանելի մոտ 40-50% բնակչության վիճակը։
Թեև միջազգային շուկայում գների բարձրացումը նպաստում է հայաստանյան շուկայում թանկացումներին, սակայն Արմեն Պողոսյանի կարծիքով գնաճը մեզ մոտ այսքան զգալի չէր լինի, եթե չլինեին մենաշնորհները։
Հիմնականը գների պայքարի դեմ դա ես հեծանի փնարելու մտադրություն չունեմ, դա մենաշնորի դեմ պայքարն է։ Մենաշնորը տրոհում են, այդպիսի փորձ կա արտասահմանում, և մենք մեր մոտ էլ այդպիսի օրենսդրությունը թույլ է տալիս։ Կարելի է տրոհել պարզապես այն մենաշնորները, որոնք շաքարավազ, հացահատիկ և այլը ներկրում են։
Նաև հողագործության ու անասնապահության զարգացումը, հատկապես ճիշտ ընտրված սերմերի ու անասունների տեսակների միջոցով կնպաստի Հայաստանում գների իջեցմանը, եզրափակում է սպառողների միության նախագահը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Պարենի գնաճը Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում թողարկումը պատրաստել են Լիլի Թարությունյանը և Աննա Բարսեղյանը։
Տեղափոխվել ենք Ադրբեջան, այստեղ եւս գները աճում են, իսկ ստացած աշխատավարձը չի բավարարում անդրաժեստ ծննդամթեր գնելու համար։ Լսենք Նուշաբա Ֆատուլայևայի պատրաստած ռեպորտաժը։ Բաքվի բնակիչ Աֆեթ Հասանովան ցույց տալով ձեռքի զամբյուղները պատմում է, թե այսօր շուկայից ինչ գնումներ է կատարել։ Տանից դուրս գալիս անհրաժեշտ ապրանքների ցուցակ է կազմել, բայց դրանից միայն կեսն է կարողացել գնել։ Ցուցակ էի գրել, բայց գները ուրախացնող չեն։ Մի խոսքով ամեն ինչ կա շուկայում, բայց գները բարձր են։ Աֆեթ Հասանովայի նման այլ գնորդներ եւս բողոքում են գներից։ Ասում են, որ հոկտեմբերի սկզբին սննդամթերքի գները նորից կբարձրանան։ Կարաքի թթվասերի գները բարձրացել են։ Կարելի է ասել, որ թանկարժեք գրեթե բոլոր տեսակի սնունդը, բայց փառք Աստծո, որ դոլարի փոխարժեքը չի տատանվում, այլապես ավելի վատ կլիներ։ Միսը, կարաքը, պանիրը շատ թանկարժ են, այդ պատճառով մեծամասամբ բանջարեղեն են օգտագործում։ Մսի կիլոգրամը մոտ $14 է։
Շող բահադը
Ամեն ինչ սարսափելի թանկ է, մեր աշխատավարձը շուկայի գների հետ չես համեմատի։ Օրինակ ես ամսական մոտ $500 եմ ստանում, սակայն իմ ընտանիքը կերակրելու համար նվազագույնը մոտ 1500 է հարկավոր։ Եթե հաշվի առնենք Ադրբեջանի ցածր աշխատավարձերն ու գործազրկության բարձր մակարդակը, ապա շուկայում գները շատ բարձր են։ Գները միայն բարձրանում են և երբեք չեն իջնում, հատկապես մսի գներն են բարձրացել։ Եթե նախկինում մսի 1 կիլոգրամի համար հարկավոր էր մոտ $11 վճարել, ապա հիմա 14-ից 15 անհրաժեշտ կլինի։ Որպես վաճառող աշխատող Ադալյատ Հեյբատովն էլ ասում է, որ ավելի շատ հացն է թանկացել։ Նրա խոսքերով նախկինում, երբ ալյուրը թանկանում էր, հացի քաշը պարզապես պակասեցնում էին, բայց հոկտեմբերի 10-ից խանութներում հացի գները միանգամից բարձրացան։ Այսօր, երբ հացը խանութ բերեցին, պարզվեց, որ 10 կյապիկով թանկացել է։ Դե մենք էլ 5-ից 10 կյապիկով ավելացնում են գինն ու վաճառում։ Դեռ միայն հացն է թանկացել, մնացած ապրանքների գները նույնն են մնացել։ Տնտեսական հետազոտությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը հոկտեմբերի 10-ին ամփոփել է մոնիտորինգի արդյունքները, որը սեպտեմբերին անցկացրել է Ադրբեջանի 10 շրջաններում։ Արդյունքների համաձայն սեպտեմբերին թանկացել են գրեթե բոլոր ապրանքներն ու ծառայությունները։ Սննդամթերքը թանկացել է մոտ 2%-ով, ոչ պարենային ապրանքները 1.3%-ով, իսկ ծառայությունների գները 0.9%-ով, իսկ նախորդ տարվա համեմատ առհասարակ գները աճել են միջինում մոտ 7.5%-ով, ընդ որում Բաքվում բարձրացումը մոտ 11%, իսկ մարզերում 4% է կազմում։ Տնտեսական զարգացման նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Աբաս Ալիևը, սակայն, նշում է, որ սպառողական շուկայում գների աճ չի արձանագրվել։ Նրա խոսքերով, դա սպառողական շուկայում հակամենաշնորային պետական ծառայության մշտական մոնիտորինգի արդյունքներն են փաստում։ Հակամենաշնորային ծառայությունը մշտապես հետևում է շուկայական գներին, բայց գների աճ չի արձանագրվել։ Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի սննդամթերքի և գյուղատնտեսության բաժնի համակարգող Թարանա Բաշիրովան ասում է, որ գնաճը վտանգի տակ է դնում պարենային անվտանգությունը։ Նրա խոսքով սննդամթերքի գների առավել մեծ աճ է նկատվել 2008 թվականին։ Բաշիրովան թվարկում է գների բարձրացման պատճառները։ Խնդիրը ոչ թե գների բարձրացումն է, այլ կտրուկ բարձրացումը։ Դրանք արհեստականորեն են բարձրացվում, քանի որ գյուղացիները չեն կարողանում իրենց ապրանքը ուղիղ վաճառքի հանել։ Վերավաճառողներն էլ նրանցից գնում ու շատ թանկ են վաճառում։ Դա այն հիմնական պատճառն է, որ ազդում է գների բարձրացման վրա։ Թարանա Բաշիրովան նաև խոսում է պարենային անվտանգության այլ խնդիրների մասին, հատկապես նշելով բերքատվության բարձրացման հարցը։ Դե իսկ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այս տարվա ապրիլին հայտարարել էր, որ 2011 թվականին Ադրբեջանում $15 միլիարդ ներդրում է կատարվել գյուղատնտեսության ոլորտում։
Ադրբեջանը դեմոլարկի պյուտուն յենի մուասիր էմալ
գրեթե բոլոր նոր ժամանակակից վերամշակող ձեռնարկությունները Ադրբեջանում համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին, ինչը թույլ է տալիս արտահանել մեր արտադրանքը ցանկացած շուկա։ Այսօր արտահանման հիմնական շուկան մեզ համար հարևան երկրներն են, դրանք ավանդական շուկաներն են, սակայն մենք արդեն Եվրոպական միության շուկա ենք դուրս գալիս։ Համոզված եմ, որ մոտ ապագայում այս գործընթացը կարագանա։
daha da süratle bu işler gidecek.
Նաև նշենք, որ Ադրբեջանում պետական ծրագիր է ընդունվել, որը նախատեսում է սննդամը թերքի արտադրության ծավալների մեծացում, նաև պայմաններ է ստեղծվելու քաղաքացիներին որակյալ եւ անվտանգ սնունդով ապահովելու համար։ Նույն պետական ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ավելի արդյունավետ օգտագործել ցանքատարածքները, բարձրացնել բերքատվությունն ու զարգացնել անասնապահությունը եւ մսամը թերքի արտադրությունը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է։ Պարենի գնաճը Հայաստանում, Ադրբեջանում եւ Վրաստանում թողարկումը պատրաստել են Լիլի Թարությունյանը եւ Աննա Բարսեղյանը։
Հիմա էլ խոսենք Վրաստանի մասին։ Այնտեղ անցած տարվա համեմատ սննդամ թերքը թանկացել է 1%-ով, սակայն անցած տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ գների նվազում է արձանագրվել։ Վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում ալյուրի գինը բարձրացել է, իսկ ձեթինը հակառակը՝ իջել։ Անցած տարվա համեմատ թանկացել են մրգերը։ Սննդամ թերքի շուկայում գների փոփոխություններին հետևել է Նինո Խարաձեն։ Վրաստանի պետական վիճակագրական ծառայության ներկայացուցիչ Զազա Չելիձեն ասում է, որ սպառողական գները անցած տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ իջել են։ Այս տարի սեպտեմբերին օգոստոսի համեմատ գները բարձրացել են, բայց անցած տարվա սեպտեմբերի համեմատ իջել։ Սննդի ու ոչ ալկոհոլային խմիչքների գները իջել են 2%-ով։ Թբիլիսիին մոտ գտնվող խանութներից մեկում վաճառողը թվարկում է սննդամթերքի գները ու նշում, որ որոշ ապրանքների գները իջել են, բայց ալյուրի գինն է բարձրացել։ Արդեն 2 ամիս է, ինչ էժանացել է ձեթը, շաքարավազը չի թանկացել, բայց նաև չի էժանացել, ալյուրն է թանկացել 10 թեթիով։ Նույն խանութում նաև զովացուցիչ ըմպելիքները, օրինակ կոկակոլան, պեպսին ու լիմոնադը, ևս 10 թեթիով են թանկացել։ Կատնամթերքի գները նույնն են մնացել, իսկ ձուն էժանացել է։ Ձուն 30 թեթրի արժեր, իսկ հիմա 27 թեթրի է։ Վիճակագրական ծառայության տվյալներով անցած տարվա համեմատ բարձրացել են մրգերի գները, այդ թվում նաև խաղողի։ Գլդանիի շուկայում միրգ վաճառողները պատմում են, թե ինչպես են ձևավորվել այսօրվա գները։ Հիմա այնպիսի շրջան է, որ դեղցը վերջանում է, դրա մի մասը տեղական է, մյուսը ներկրված, որոշ մասը սառնարանում է պահվել ու լրացուցիչ ծախսեր են եղել, օրինակ 2 լարի արժեցող դեղցի գինը բարձրացել է 2.5-ից 3 լարիով, տանձը նույն չափ է թանկացել, իսկ խաղողը 2 լարի արժե, ամեն ինչ որակից է կախված։ Վերավաճառողներն ասում են, որ գյուղացուց գնված ապրանքի գնին միջինում 50 թեթրի են ավելացնում, բայց բողոքում են գնորդների պակասից։
Մոդիս խալխի դե շեյլեբա ուսունո, ռոգոր դգոմարեովաշ ճավարդեմի, ռո խիդույս թավի արա։
Մարդիկ մոտենում են, մրգերը ձերկ տալիս ու հոտ քաշում, քանի որ գնելու հնարավորություն չունեն կամ խնդրում են մի հատիկ այս կամ այն մրգից կշռել։ Անցած տարիների համեմատությամբ առևտուրը պակասել է, ժողովուրդը աղքատացել է, կարծում եմ ժամանակի ընթացքում կարիքավորները ավելի շատ կլինեն։ Բանջարեղեն վաճառող զրուցակիցս ասում է, տեղական մրգի ու բանջարեղենի գինը ավելի բարձր է, քան ներկրվածինը, որպես պատճառ նշվում է ավելի լավ որակը եւ աճեցման ծախսերը։ Բերքաճեցնելը շատ թանկ է գյուղացու համար, մշակման աշխատանքները, պարարտանյութը, թունաքիմիկատները, այդ պատճառով գները բարձր են։ Եթե հետագայում կառավարությունը օգնի գյուղացուն եւ իջեցնի վառելիքի, թունաքիմիկատների եւ պարարտանյութի գները, ապա հնարավոր է, որ տեղական արտադրանքի գինը կիջնի 50%-ով։ Միս վաճառողներն էլ ասում են, որ անցած տարվա համեմատ մսի գինը 1 լարիով նվազել է։ Կարող էր ավելի շատ նվազել, եթե խոշոր եղջերավոր անասուններ ունեցողները ստիպված չլինեին հատուկ սպանդանոցներ դիմել, ասում են նրանք։ Եթե սպանդը տանը կատարվեր, ապա գինը բավականին ցածր կլիներ, իսկ սպանդանոցներում մսի 1 կիլոգրամի համար 1 լարի են ուզում։ Նաև վառելիքն է թանկացել եւ ավելացել են տեղափոխման ծախսերը։ Համապատասխանաբար անասնատերերը բարձրացնում են մսի գինը։
Իմտեվա խարջիամ խորց։ Գամ գնելու ծումատեպս։
Թե իսկ պանրավաճառները նշում են, որ պանրի գները չեն բարձրացել, դրանք միայն զմրանն են բարձրանում։ Օրինակ, իմերեթական պանրի 1 կիլոգրամը մոտ 4.5 դոլար է, գործարանային պանիրը մոտ 7 դոլար արժե։ Կնորդներն էլ դժգոհ չեն գների թանկացումից, նրանք ցանկանում են միայն, որ գներին զուգահեռ աճեն նաև նրանց եկամուտները։
Միզերուրի, սասացիլո խելփասի մեն գարավիտ։
Իմ աշխատավարձը չնչին է, ոչ մի բանի չի բավականացնում։ Եթե հաշվի առնենք նաև գործազրկության բարձր մակարդակը, ապա ամեն ինչը թանկ է։
Իմասը գտավտիվա։
Իսկ շուկայում գնորդներն ասում են, որ իրենց եկամուտների 50-ից 70% ծախսում են սննդի վրա, ամսական ստացվում է 400 դոլար։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ գնային փոփոխություններ են տեղի ունեցել սննդամթերքի շուկայում, նաև որքանով է հասանելի այս կամ այն սննդամթերքը բնակչության տարբեր շերտերի համար։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը։ Հաջողություն։
Ամեն կիրակի Ազատություն ռադիոկայանի եթերում կարող եք լսել Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարը։ Մեր թղթակիցները Թբիլիսիում, Բաքվում եւ Երևանում կպատմեն ձեզ, թե ինչ ընդհանուր խնդիրներ ունեն հարավային Կովկասի 3 երկրները։ Կովկասյան խաչմերուկ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում, ուր ամեն կիրակի հանդիպում են հայերը, ադրբեջանցիներն ու վրացինները։
Արևմտյան զարգացած երկրներից մեկը Բելգիան վերջերս համաշխարհային ռեկորդ էր սահմանել 2010 թվականի ապրիլից մինչև 2011-ի դեկտեմբեր չկար կառավարություն 541 օր, պատկերացնում եք, բայց երկիրը լավ էլ գոյատևեց։ Գաղտնիքը միայն այն չէ, որ ժամանակավոր վարչակազմը լավ է աշխատել, որ մարդիկ օրինապաշտ են, օրենքներն էլ մտածված, դա այդպես է իհարկե, բայց առավել կարևորն այն է, որ տեղական իշխանությունն է լավ աշխատում։ Տարածքով Հայաստանի հետ համեմատելի Բելգիայում շատ մեծ դեր ունեն տեղական ադմինիստրացիաները, դրանք նաև աշխատում են երկրի բնությունը պաշտպանելու համար, եւ այդ աշխատանքին այսօր փորձում են միանալ նաև տեղացի հայերը։ Նրանցից մեկն էլ Էլինա Չիլինգարյանի զրուցակիցն է։
Նիկոլա Տավիտյանը Բրյուսելի ամենականաչ շրջանի բնակիչ է եւ Բելգիայի ամենականաչ կուսակցության անդամ։ Հոկտեմբերի 14-ին էլ ընտրական տեղամասերից պայքարելու է իր բնակավայր Զավենտեմի բնության համար։ Նիկոլան մեկն է Բելգիայի այն 6 հայերից, ովքեր իրենց թեկնածությունն են առաջադրել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։
Այստեղ երկու հատ կանաչ կուսակցություններ կան, ֆրանսախոս եւ հոլանդախոս, իհարկե, չէ՞։ Ֆրանսախոս էկոլո եւ միշտ պատկանել են էկոլո կուսակցության, հետո կա գրուն, որ նույնն է, բայց ֆլամանդախոս։ Հիմա որ ֆլամանդախոս սուրճանում եմ, պատկանում եմ ֆլամանդախոս կուսակցության։
Նիկոլա Տավիտյանը կանաչների ցուցակում 3-րդ համարն է։ Համայնքային ընտրություններում հաղթելու համար նրան պետք է 300 ձայն։ Համայնքների բնակիչների մեծ մասին հայազգի թեկնածուն նամակ է գրել, ու ինքն էլ գցել է նամակը յուրաքանչյուրի փոստարկղ։ Նամակների մի մասն էլ հայալեզու է, ուղղված Զավենտեմի բնակիչ շուրջ 100 հայերին։ Ահա նամակը, որ ուղարկել եմ մարդկանց, սա ֆրանսերեն տարբերակն է, իսկ սա էլ այստեղի հայերին ուղված հայերենը։ Հայազգի թեկնածուն ասում է, ինքը ցուցակում 3-րդն է, նախ պետք է հորդորել մարդկանց, որպեսզի քվյարկեն առաջին երկուսի համար, հետո նոր իր։ Կարգն այդպես է, Բելգիան ագրեսիվ քարոզարշավներ չի սիրում։
It seems to me there are two, first of course culture is different, yes, because the stakes are much lower. The political landscape is much more stable here, so the stakes are much lower.
Հայաստանի եւ Բելգիայի ընտրությունների մշակույթները շատ տարբեր են։ Քաղաքական դրությունն այստեղ ավելի կայուն է, այդ իսկ պատճառով ճնշումներ էլ չկան։ Անձերն ավելի քիչ ներդրում են ունենում քարոզարշավի կայացման մեջ, քան կուսակցությունները։ Կուսակցություններն են ամբիցիոզ, ոչ թե անհատները։ Միաժամանակ տեղական մակարդակով ընտրությունները հաղթելն ավելի կարևոր է։ Կուսակցությունները խրախուսում են անհատներին, թեկնածություն առաջադրել, օգնում են քարոզարշավի ընթացքում, որովհետև եթե նրանք ուզում են գոյությունը պահպանել համազգային մակարդակով, պետք է ներկայություն ունենան տեղական մակարդակով եւս։
Because if they want to exist at national level, they have to exist at local level as well.
Քաղաքական հանդուրժողականության ու քաղաքավարության եւս մի քանի օրինակ։ Բելգիայում բոլոր տեխնացուների պաստառները նույն օրինակ են, ֆոնին առանց հայրենասիրական տեսարանների, գրեթե միշտ նույն մեծության։ Տեխնացուներն էլ սովորաբար իրենք են անցկացնում իրենց քարոզարշավը, փողոցներում մարդկանց հետ զրուցելով ու թերթոններ բաժանելով։ Այս առավոտ Նիկոլան մի համերաշխության արտահայտում էլ
նկատեց։
Համայնքում պաստառների համար նախատեսված տեղեր կան։ Ոչ ոք իր պաստառը մյուսի պաստառի վերևում չի փակցնում։ Բոլորը փակցնում են մյուսի կողքին։ Միջկուսակցական պատերազմ չեն ուզում։ Բոլորը հետևում են խաղի կանոններին։ Եթե ուզում ես ընտրվել, պետք է քաղաքակիրթ լինես։ Եթե մարդիկ տեսնեն, որ ագրեսիվ ես, չեն քվյարկի քո օգտին։
Too aggressive, they think that's not so good.
Թվում է, թե ինչ ունեն կանաչներն անելու առանց այդ էլ կանաչապատ գեղեցիկ ու թթվածնով հարուստ այս շրջանում։ Բայց պարզվում է, բելգիացիները նույնպես կանաչ տարածքների պահպանման հետ խնդիր ունեն։ Այստեղ արդեն Հայաստանի և Բելգիայի միջև ընդհանրություններ կան, ասում է Նիկոլան։
There were fields there before with horses.
They destroyed it.
Yeah, they destroyed it. And there are other places that are still green in the neighborhood, but we want to keep them green.
Ահա այստեղ ժամանակին դաշտեր էին, ձիերով, և այո, նրանք վերացրեցին այդ ամենը։ Շրջակայքում այսպիսի կանաչ տարածքներ էլի կան, մենք ուզում ենք պահպանել դրանք։
By being elected, you're going to fix that.
Well, it's too late for this one, but for the others, yes.
Ընտրվելուց հետո պատրաստվում եք վերականգնել կանաչ տարածքները։ Այս մեկի համար արդեն ուշ է, բայց մենք ուզում ենք մյուսները պահպանել։ Այս ծրագրերը մեծ փող արժեն, դաշտերի սեփականատերերը վաճառում են դրանք որպես շին հրապարակ և մեզ գումարներ ստանում։ Գիտեմ, նման խնդիրներ Հայաստանում էլ կան։
I know you have situations like that in Armenia as well.
Բելգիացիներն ասում են, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մեծ ուշադրություն են դարձնում, քանի որ դրանք են հենց որոշում իրենց առօրյա կյանքի պայմանները։ Կուսակցություններն էլ, եթե ուզում են սիրված լինել ու հայտնվել պարլամենտում, անպայման պետք է հոգտանեն դիմ ընտրությունների համար։
Can run in May for May last year for the parliamentary elections or next year for the presidential elections.
Հայաստանում դու կարող ես մայիսին խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել, հաջորդ տարի էլ նախագահականին, և կապ չունի, թե տեղական մարմիններում քանի ներկայացուցիչ ունես, բայց այստեղ դա մեծ դեր է խաղում։ Այստեղ կուսակցություններն են կարևորում ընտրությունները, ոչ թե անհատները։ Օրինակ, ինպես անհատների համար իհարկե հաճելի է ավականու անդամ լինել, լուծել ինչ-որ տեղական խնդիրներ, ակտիվ քաղաքացի լինել, բայց սա քաղաքական կարիերա չէ, և իմ կյանքում լուրջ փոփոխություններ չի բերելու։
It doesn't change my future fundamentally.
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Անցած ուրբաթորը հաղորդեցինք Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Թորգոմ արքիեպիսկոպոս Մանուկյանի մահվան տխուր լուրը։ Համայնքը սկում է և պատրաստվում է հրաժեշտ տալ մեծային։ Այս ռեպորտաժը պատրաստել է Արտյոմ Չեռնամորյանը։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Թորգոմ արքիեպիսկոպոս Մանուկյանի մահվան նույն օրը պատրիարքային միաբանները ժողով գումարեցին ու որոշեցին, թե երբ են թաղելու երջանկահիշատակ պատրիարքին, երբ են տեղապահի ընտրություններն անցկացվելու։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, այս շաբաթ աշխարհի տարբեր ծայրերից սուրփող են ժամանելու Երուսաղեմի միաբանության անդամներն, որոնք հինգշաբթի օրը ընդհանուր ժողովի են մասնակցելու, որի ընթացքում կընտրվի տեղապահ։ Թե ինչ տեխնացուներ կան տեղապահի աթոռի համար ու թե այժմ կան արդյոք հավանական տեխնացուներ պատրիարքական աթոռի համար, դժվար է ասել։ Համենայնդեպս գիտենք միայն մեկ տեխնացուի, ներկայիս պատրիարքի փոխանոշ լուսարապետ Նուրհան արքիեպիսկոպոս Մանուկյանի մասին։ Երուսաղեմում հայկական թաղամասում սուրք է հայտարարված, համայնքում իրավիճակը հանգիստ է։ Բազմաթիվ հարցեր կան ճակատագրական տեղի հայկական համայնքի համար, որի մասին իհարկե դեռ վաղ է խոսել, սակայն չափազանց կարևոր է ողջ հայ ժողովրդի ուշադրությունը սևեռել այն հարցերի վրա, որոնք այժմ պատրաստվում ենք բարձրացնել։ Զրուցակիցս հայ-ֆայապնակ Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամն ու Բարասլանյանն է։ Պատրիարքի կենդանության օրոք պատիվ էր ունեցել մի քանի անգամ հանդիպել նրան, մի անգամ նույնիսկ առանձնազրույց ունեցել։
Ինչ ասեմ, շատ ցավալի օրեր են, շատ տխուր։ Հայ ժողովուրդը իրար հետևից գրում է երկրորդ մեծ կորուստը, մի քանի օր առաջ վախճանվեց մեծն Էդվարդ Միրզոյանը, հիմա մեր պատրիարքը, շատ ծանր է կորուստը, երկու դեպքում էլ, հիմա խոսենք եթե կոնկրետ պատրիարքի մասին, երջանկություն եմ ունեցել անձամբ հետը ծանոթ լինելու։
Նրան հայ կոմպոզիտորը հիշում էր որպես փայլուն մտքի ու գիտելիքների տեր մի մարդու։
Նրա հետ խոսելուց զգում ես, որ դիմացը նստած է մի հանժա գիտարար, փիլիսոփա մարդ էր, ամենաբարձ բուն իմաստով, չկար ասպարես, որ նա չիմանար և խորհուրդներ չտար։ Կորուստը իսկապես շատ մեծ է, թե ով պիտի փոխարինի այդ մեծ մարդուն, ցա է խնդիրը։
Պետք է երիտասարդ, հայրենասեր, ազգասեր, մոտ 50 տարեկան մի միաբան, որն իրոք կմիավորի հայկական համայնքը եկեղեցու շուրջ։ Խոսելով պատրիարքական ընտրությունների մասին, հայամտավորական իր մտահոգությունը հայտնեց։
Ընտրություն պիտի լինի, թե այդ ընտրությունը որքանով է արդար և մաքուր, հուսափում եմ ասելուց, բայց համաձայն եմ, որ ավելի երիտասարդ լինի, բայց ոչ այսպես ասենք երիտասարդ մինչև 50 տարեկանը։
Անդրադառնալով ստատուս քվոին, այսինքն պատրիարք ընտրելուց հետո, ըստ դերևս 17 տարի երկրորդ կեսից եկող ու թուրքական սուլտանի կողմից հաստատված օրենքի, պետք է պատրիարքին ճանաչեն նաև պետությունները։ Քանի որ Իսրայելը իրավահաջորդն է Օսմանյան կայսրության և Բրիտանական պետության, ուստի երեք պետություն, Իսրայելը, Հորդանան ու Պաղեստինը, լինի հայ, հույն թե լատին, նոր պատրիարքին պետք է ճանաչեն պաշտոնապես։ Եթե հիշում եք, մի ժամանակ երկու հույն պատրիարք կար նույնիսկ Երուսաղեմում՝ Իրենիոսը, որը հրեաներին վաճառեց հին քաղաքի իրենց ունեցվածքից մի զգալի հողակտոր, Իսրայելի ճանաչման դիմաց, և Թեոֆիլուս III, որն երկար ժամանակ Իսրայելը չէր ճանաչում։ Հիմա հարց է, թե հայ նոր պատրիարք ընտրվելուց հետո իհարկե ճանաչման համար ինչ է զիջելու, ում և քանի տարով։ Հենց թորքոն պատրիարքի օրոք 99 տարով հրեաներին վարձակալությամբ տրվեց միջերկրական ծովի հենց ափին գտնվող թանկարժեք մի հողակտոր, հենց հայկական Սուրբ Նիկողայոս վանքի հետնամասում, որի վրա հրեաները յուրաքանչյուրը մի քանի միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ առանձնատներ կառուցեցին։ Պարոն Ասլանյանը գտնում է, որ ժամանակն է վերանայել այս երեք պետության ճանաչման հարցը։ Ինչ վերաբերում է հողային զիջումներին, ապա
դա աշխարհում ընդունված կարգ է, որ ով որ պիտի ասի այո, այդ այոյի տեղը մի բան պիտի ուզի, իսկ ինչ կուզեն չգիտեմ։ Մենք ոչինչ չենք կարող անել, ի դեպ ասեմ։
Լավ, հյուսիսից տեղափոխվենք Երուսաղեմ։ Զրուցակիցս հայոց պատրիարքարանի միաբան հայր Էմանուել Վարդապետ Աթաջանյանն է։ Նա միաբանների շարքում այն եզակի հայ հոգևորականներից է, որ ես թորքոն պատրիարքի աշակերտներից մեկն է։ Հայաստանում էր ծանոթացել ու ընդունել նրա հրավերքը։ Երուսաղեմում ասած իրավիճակը հանգիստ է։ Կան արդյոք ինչ-որ շշուկներ, խոսակցություններ, հարցրեցի։
Պատրիարք է մահացել և բոլորս սուքի մեջ ենք այսօր։ Այդուհանդերձ պատրիարքը 8 ամիս արդեն այնպիսի վիճակի մեջ էր, որ ինքը ոչ երկինք էր գնացել և ոչ էլ երկրի վրա էր։ Դրա համար հիմա, երբ որ ինքը մահացավ, ի վերջո հայտնի եղավ, որ ինքը այս աշխարից հեռացել է անդենական աշխարհ։ Եվ այսօր մենք կարող ենք հայցել նաև իր աղոթների օրնությունն անդենական աշխարից այս կողմ։
Թորքոն պատրիարքը կարգ ու կանոն սիրող ուղիղ անձ էր և սիրում էր աշխատել ապագա սերունդի համար, և նրա կարծիքով նա թողել է նման սերունդ Երուսաղեմում, որպեսզի կարողանան պահել կարգ ու կանոնը համայնքում։ Ինչևէ, ամփոփենք մեր այսօրվա թեման հայր Էմանուելի խոսքերով։
Ես կուզեի մաղթել, որպեսի այն բոլոր հայերը և այն բոլոր մարդիկ, որոնք որ կլսեն այս հարցազրույցը, աղոթեն այս աշխարհի մեջ ավելի աղության համար, որպեսի այս աշխարհի մեջ իրապես հաստատվի խաղաղությունը, որպեսի մարդիկ միմյանց հանդեպ լինեն հարգալից քաղաքավար, որպեսի միմյանց օգնեն, որպեսի միմյանց լուծը կրեն, ինչպես ասում է Պողոս Առաքյալը, որպեսի կատարվի Քրիստոսի օրենքը։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կիրակնորա ծրագրի ավարտին մշակույթ, գրողը և իրականությունը խորագրի հեղինակը Գայանե Դանելյանն այսօր մեր մշակութային մեկնաբանը զրուցում է Հովանես Երանյանի հետ։
Այսօր զրուցելու ենք արձակագիր Հովհաննես Երանյանի հետ։ Ողջույն, Հովհաննես։ Առաջի գիրքը 1999 թվականն է հրատարակել Միակ ոտնահետ։ Հովհաննես Երանյանի խնդրանքով զրուցելու ենք բացառապես գրականությունից։ Սկսենք։
Չէ, ես
գրողը եւ գրականությունը այսօր մեր օրերում գրողի ասելիքը ո՞րն է այսօրվա։ Ի վերջո բազմաթիվ գրքեր են հրատարակում, բազմաթիվ տարբեր մարդիկ են հայտ գալիս գրականության ասպարեզում եւ երիտասարդներ են մուտ գործում, բալան ստեղծներ, արձակագիրներ, նաեւ միջին սերունդը ստեղծագործում բավական բեղուն, ավակ սերնդի չեն կարող ասել որ շատ բեղնավոր գործունեություն են, բայց անոնները պատահում են։ Ի վերջո գրողի ասելիքը այսօր գրականությամբ ի՞նչ դեր ունի մեր հասարակության կյանքում։
Գիտե Գրանի ջան, մի բանը գրողի կամ գրականության դրամատիկ գրականության դեր է, մի ուրիշ բան ասելիքը։
Դերը ասելիքով չի պայմանավորված, ի վերջո։ Եթե ասելիքը կա եւ որոշակի ուղղացում ունի կամ չի,
ես ասելիք, շատ ասելիք փնտրողներին, այսպես կասեմ, թող կարդան մամուլ, կարդան միջազգային, թող կարդան փիլիսոփայական արտադրություններ, թե գեղարվեստական գրականության մասին խոսելիս ասելիքը չի դնի ամենաառաջին տեղում։ Ես այն տեսակետի կողմնակից չեմ, թե դա ամենակարևորն է, բայց իհարկե առաջին պետք է նայել, ասենք, ասելու գեղարվեստականությանը, թե ինչ ես ասում։
Ոչ թե ինչը, այլ ինչ
այո, ինձ համար առաջ տեղում ինչպեսն է, որտեղ էսպես ասեմ, էլի ասենք նույն երկը կարող են երկու մարդ երկել, հա, շատ բարձր թեմա լինի կամ չգիտեմ, էլի այն ասիրական մի ինչ ուզում եք լինի, բարձր թեմա։
Նույն ասելիքը երկու հոգով ասեմ։
Այո, 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 ճիշտ է, նույն բանը գրականության եւ մնացած արվեստներում էլ նույնն է, ասենք ոնց էս կատարում, ոնց էս անում։ Ի վերջո դերակատարությունը, հա, ի վերջո դերակատարությունն էլ կախված է շատ ավելի կատարյալ ասելուց, քան թե լավ բան ասելուց։ Հա, ասենք լավ բան ասելը, եթե վատ ձևով ես ասել, որևէ մեկի ունքին չի հասնի։
Շատերի համոզման, բայց գրականությունը, այսպես ասենք, գրողի ասելիքը այսօր տեղ չի հասնում ընթերցողին կամ հասարակությանը, միայն այն պարզ պատճառով, որ գրողները ժամանակակից հետաքրքիր չեն հասարակությանը։ Դուք համաձայն եք այդ կարծիքին։
Ես ասեմ, որ եւ ասելիքի իմաստով գուցե մոնումենտալության պակաս, այսպես ասեմ, եւ գեղարվեստի մեջ, եւ գեղարվեստի մեջ կատարելության պակաս անշուշտ կա, անշուշտ կա, բայց այս ամեն ինչը այնպես չի, որ հասարակությունը անհամբեր սպասումամի
հանճարեղ
գործի, որ
ինչի ստանում,
հա, ու չի ստանում, չէ, այդպես չի։ Ես ասեմ, մենք ունենք լավ գրականություն, այսօր ստեղծվում է լավ գրականություն մեզանում, պարզապես, ինչ ասեմ, պարզապես հետաքրքրություն չկա, ինչի համար մարդիկ գիրք արտան, եթե որևէ մեկը ինձ ասի, թե ինչի համար գիրք արտա, հա, երբ որ ասենք գարվեստական հաճույք ստանալու այլ ձևեր էլ կան, եթե առաջ
եւ հեշտ ձևեր,
այո, հեշտ ձևեր,
պարկել բազմոցին ֆիլմ նայել,
որևէ գարվեստական հաճույք է ստանում, հիմա ասենք, եթե նախքին խորթային ասենք մտածողությամբ ասենք կարդաս, դաստիարակվես, բան մոռացեք այդ բաները, դա այլևս չի գործում, ես գոնե ես երընդի եւ ես հասարակության մեջ
այլ չի գործում։
Գիտեք ինչ, ես ասում, հիմա լիքը քայլեր են արվում, հա, ասենք դարձ առ գիրք, դարձ առ ընթերցանություն, ես բոլորը լավ են եւ ասենք, բայց սրան մեջ ես հուսահատ բաներ եմ տեսնում,
թարգմանչած տոն,
ես ամենի մեջ հուսահատ բաներ եմ տեսնում, չի լինելու դա, ասենք մեր ուզած չափով գոնե չի լինելու, չի լինելու գոնե մեր ցանկացած մեր ակնկալիք չափով, քանի դեռ հասարակության մեջ նորից արտացած, հա, գրասեր, ընթերցող մարդու պահանջարկը չի
լինի, իրտ մարդու,
իրտ մարդու, այո, այո, պահանջարկը նորից չի լինի առաջնակարգ, ասենք, եթե չգիտեմ դա ոնց պիտի արվի, բայց եթե մի օր նորից սոցիալական շերտավորման մեջ, հա, կիրտ զերասած կիրտ գրասեր մարդը իր աստիճանակարգն ունի առանձին, անպայման կվազեն նորից գրքի հետևից, կարոտած կլինեն, մանավանդ որ կան, ես ասացի, որ կան ավելի հեշտ քարստական հաճույքներ, հա, բազմոցին պարկած, միևնույն է, ասենք, այնուամենայնիվ կամի խաղ, որ խաղ, որ իր քարստական հաճույքը այդ թղթի հոտից անգամ ուզում եւ տարերի, ասենք, շարված, որտեղ համակարգչային տարբերակից,
այլ գրքի հոտը,
այո, այո, սա մի ուրիշ բան է, սա մի ուրիշ վայելք է, եւ ես կարծում եմ, որ կարելի է նորից ունենալ, ոչ շատ մեծ, ոչ ասենք խորհրդային 50,000-անոց տիրաժներով, անը դրա մեջ էլ մի քիչ չափազանցված կեղծիկ ու բան կարել, այդպես կահույք ունենալու, հա, գրքի տեսքով կահույք ունենալու բաներ կային, բայց գոնե ասենք ենթադրենք 3 միլիոնանոց է բնակչության,
դե հետո անժամանակ փակ հասարակություն էր եւ թերևս գրքի միջոցով մարդը ինչ որ շփում էր ունենում գուցե վարտակին աշխարհի հետ, ասենք թեկուս տարգմանցներ, հիմա շատ ազատ է ամեն ինչ,
ես իհարկե արդեն այդ մասին ասեմ, տեսեք, ասենք բաներ կարուն ամսագիր դեր, հա, հմայքներից
մեկը, ասենք փոքր բացխոսություն կար, չէ, այդ օթը,
բացի բացխոսությունից, ասենք մենք ինչ ենք ընտրում, հաճախ գրականության մեջ մենք ընտրում ենք, չէ, տողատարակ, ասենք թաքնված ասելիք, բան, եկավ բանը, եկավ ասենք ազատ մամուլը, ու գրողից խլեց էս ամեն ինչը, այդպես դու հարց չունես, ասենք տողատակով ինչ-որ բան ասելու, բան չոր, որոշ գրողը շփոթվեցին նույնիսկ, ասեն ասենք չգիտեն բայ այլևս ոնց գրեն, բայց ասենք սա է իդեալական վիճակը գրողի համար, երբ որ քաղաքական, հասարակական, սոցիալական բերերը հա քեզ չեն ստիպում թաքուն բաներ անել, հա տողատակային բաներ, առհասարակ ասենք ասեմ, ես փողում եմ էլի, ասենք Գյոթե Էկերմանն զրույցին, որ Բայրոնի մասին, որ ասում են, եթե նա պարլամենտում ճառեր ասելու հնարավորություն ունենար, հա, իր պոեզիան ավելի արվեստային կլիներ եւ ավելի քիչ քաղաքականացված էլի։ Այս տեսակը
ավելի քիչ հրապարակա խոսակցություն։
Հրապարակ ավելի դուք ավելի լավ բառացիք։ Այդպես հիմա ասենք ազատել են գրողին այս ամեն ինչից, թվում է թե մամուլը ասում է այն ինչ որ հնարավոր է եւ նույնիսկ անհնար է ասել, ամեն ինչ ասում է, բայց մյուս կողմից ասենք չի տալիս երկիրը, չի տալիս քեզ հասարակությունը, երկիրը, քո ազգի, ասենք բանակապակայի տեսլականը չեն տալիս, ասենք քեզ բացարձակ ազատ, հա, ասենք աստծո հեշտակ բան գեղարվեստի հետ հարաբերվելու, անթա նորից քեզ տանում են դեպի, անթա դու ակամա եթե ունես փոքրիկ քաղաքացիական զգացում եւ ունես ասենք այսօր ցավոք թե վարկաբեկված հայնասիրական որոշ բան կամ էջը, դու անպայման նորից մաքուր գեղարվեստից հա հենց ակամահացում ես կատարում դեպի ցավը, դեպի ցավը երկրի տեսորվա վաղվա, հա, ես չեմ ասում թե սա չի կարող քաղաքացիական թեմա լինել, բայց ինքը էլի առաջ հերթին հրապարակախոսությունն է պահանջում ու դու նորից խախտվում ես այս երկուսի արանքում
եւ ի վերջո ուր է տանելու այդ ճանապարհը։
Ես քաղաքացիական իմաստով զուտ արվեստի եւ քաղաքացիական իմաստով լավատես եմ, բայց ճիշտ այդքան հորրտես, չգիտեմ, մեր երկրի ապագայի ու մեր ազգի, ես ինձ թվում է մենք վերջանում ենք արդեն։ Արդեն քանի անգամ ականջից ասում եմ, որ ասում են լավ, ես երրորդ հանրապետությունը չկայացրեցինք, չորրորդը կստեղծենք։ Ես ասում եմ, մեջի տրվել չորրորդ ունենալու պատմական հնարավորությունը, կամ մենք հաջողենք այս երկիրը, կամ մենք ընդհանրապես այլևս, ինչ ասեմ, մեջի տրվի ուղղակի պետական միավոր, հայն այլևս պետական միավոր ունենալու այս շանսը էլ չի տրվի։ Հիմա ասենք իշի բավարար նաև այն, որ ասենք անում մնա Հայաստան կամ Արմենիա, բայց սա չլինի հայության պետությունը, ասենք գուցե ապրի այստեղ, ասենք 1 միլիոն կամ մի քիչ պակաս կամ մի քիչ ավել, բայց ինքը եթե չի լուծելու հայության խնդիրը, դա նշանակում հայության պետությունը չի։ Ես տեսնում եք, չէ՞, նորից անցա քաղաքականություն ու հասարակական, պարզապես
որպես քաղաքացի
անում ձեր հարցին, ես ասում եմ, այս ամենը կարող է նույնիսկ բարձր քաղաքականության բաներ տալ, հասկանու՞մ եք, այս ցավը կարող է բարձր պոեզիայի, բարձր անհանգստության, բարձր, ասենք արցակի կարող են ազատներ տալ, բայց միևնույնը զուտ քրիստոնեական իմաստով, ասենք զուտ քրիստոնյա հայ մարդ լինելով, ես ասենք լավատես եմ, հա, հուսալով անդրաշխարհի ու չգիտեմ, ասենք մեր տիրոջ երկրորդ
քաղաքացի, հա,
ուզեի նույնքան լավատես լինել մեր երկրի ապագայի հարցում, որ ցավոք սրտի ու ուսեր չի ներշնչում։ Լսում եք, ես ասեցի, որ խոսեն քաղաքականությունից, բայց չկարողացանք, մենք էլի անցանք։
Լավ, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ այ մեր օրերում հենց այս պահին,
չէ՞
որ դուք թաղված եք նաև կենցաղային հոգսերի մեջ, աշխատում եք, նաև լեագրող եք, նաև, չէ՞, հրապարակախոս, գրում եք, խմբագիր, այո։
Գիտեք, տարիներ շարունակ ես համարում էի, որ մեղքա ուղղակի քաղաքականության նկատմամբ, հա, հանցագործությունը ժամանակը տալ լրագրությանը։ Ես հիմա էլ այդ կարծիքի եմ, բայց կա, ասենք, նույն փեշակի, նույն գրչով, նույն թանակով, ասենք, վաստակելու այդ բարեբախտությունը կա, մենք կարողանաս ուղղակի լրագրական բառապաշարի դեմ մի քիչ պատմեջ դնել, որպեսզի շատ, ասենք, այդ էմոցիաները, հա, լրագրողական չթափանցենք եղարվեստական քաղաքական։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, գրողը եւ իրականությունը հաղորդաշարի հեղինակ Գայանե Դանելյանը զրուցում է արձակագիր Հովանես Երանյանի հետ։
Բայց ժամանակը, որ լրագրողները դեմ արդեմ գրողների հետ մեր օրերում շահում են իրական։
Լրագրողները։
Հա,
ինչով են շահում։
Դե նրանց ճանաչում են ի վերջո, նրանց կարդում են։ Չէ, այդ առումով գրողները ավելի, եթե չասենք ստվերում են, գոնե, այսպես ասենք, ավելի աննկատ են քայլում։
Դանա ջան, մի բայերա, որ լրագրությունը պահանջում է շատ լավ լեզու, հա, ասենք, ինչպես ասենք, մարկեսը զբաղվել է լրագրությամբ, հա, Հեմինգուեյը զբաղվել է
Սարոյաններ,
այո, զբաղվել են լրագրությամբ, եւ այդ լրագրությունը ինձ համար քաղաքականություն է եղել։
Այո։
Մի շրջան կար, որ ես զբաղվում էի լրագրությամբ, եւ ինձ պահանջվում էր, ասենք, բարձր լեզվական կուլտուրա, ես այդտեղ ինձ լավ էի զգում։ Գնալով մեր մամուլը կարևորեց ավելի շատ ոգքերի արագությունը, հրատապությունը եւ երկրորդ պլանը։
Ավելի աղքատացավ։ գրական առումով,
եթե գրական առումով իհարկե այդ ժանրը հրապարակուսական ընդհանրապես գրեթե մեռավ, բայց էլի մի բարեբախտություն կա, որի մասին ես ուզում եմ ասել։ Քիչ առաջ որ ասում ենք, եթե դու հրապարակախոսական լրագրողական որևէ բանով դրսևորվում ես, կո դժգոհությունները, հա, կո բողոքները որևէ կերպ արտահայտում ես, դու նորից կանգնում ես գրականության առաջ մաքուր եւ չես տեղափոխում, հա, ասենք այն քիչ առաջ որ ասում ենք, եթե ասենք պարլամենտում ասած ճառել, դերտում ասած կո ճառերով դու սպառում ես կո ասենք բողոքներ ու դժգոհություններ եւ այնտեղ ավելի մաքուր ես կանգնում, այդ նորից կգնեմ այդ բառը աստու հրեշտակի առաջ բանավիճելու, այտենց մեկի իրարից ինչ են կանում, այսպես, այսինքն եւ են կա եւ են
Վերջո
խոսացինք գրքերի
մասին, այո, որոնք պիտի հաջորդ տարի լույս տեսնեն։
Ես կուզեի ուրեմն բանամ, ես կուզեի հաջորդներին անցնելուց առաջ մի փոքր ասել, թե սա էլ է շարժարը, տեսեք, ասենք պատերազմ էր, ես ընկերներ էի անդադ կորցնում ու
Արցախյան ազատամարտ,
այո, Արցախյան պատերազմի մասին եմ խոսում, ես միշտ այդ արդեն կարող էի գիրք հրատարակել, հա, ասենք ազատամարտի երբ այդ գալիս էին տղեր, հա, մեր տուն մտերմանում էինք հաջորդ շաբաթվա մեջ, բան մեկը դիակն էին բերում, ես մի երկու անգամ ասենք որպես լրագրող Ղարաբաղից, ես այն ժամանակվանից հասկացա, որ բանա, որ ու սկսեցի այդ պատմվածքը գրել, այսօր բոլորին թվում է, թե բանա, սա գրված է անմիջապես, ասենք ռումբերի եւ այդ արյան եւ այդ ոցի միջով անցած գրչի մարդու ձեռքով, բայց ես ինքս ազատամարտիկ չեմ եւ պարտասում որ այդ տպավորությունը թողնում ա, որովհետեւ ինքը ուրեմն կենթանի եւ այդպես ասենք իմ ցավերի մասին սկսեցի գրել, երբ որ տեսա որ ընկերներս արդեն երկրից են հեռանում եւ այդպես ծնվեց ասենք մարտահամար գիրքը, որ ամբողջությամբ մեր բանը, ինչ ասեմ, այս գրքի մասին գրականագիտությունն ասաց, որ
2008 թվականին ես
մեկ փողոցի վրա կարողացել է պատկերել ընդհանուր մեր երկրի տալ մեր երկրի պատկերը, այդպես ասենք, բայց ես էլի չեմ ունեցել ասենք այդպես մեծ բանանելու, հա, քիչ առաջ խոսում էինք ասելիքի մասին, չէ՞,
քաղաքական
շրջանում կար մանր թեմայնություն,
այո,
մանր թեմաներով, ես սրա մասին գրախոսականում Ալեքսանդր Թոփչյանը գրել էր, որ ես հեղինակին Հովհանես Երանյանի ճակերտավոր կարելի է մեղադրել խոշորը թեմայնության մեջ, որտեղ ինչ որ գրում այնքան ասելիքը բանը ծավալում ու մեծը, ես հատկապես այդպեսի նպատակ չեմ դնում, պարզապես ցավը ասենք գնացած իմ ընկերոջ որից այլևս հնարավոր է որ երբևէ չհանդիպենք, բայց մենք իրար հետ կյանք ունեին դեռանց կհասնելու, ու ես կորուստներ եմ
ազգի համար,
այո, ես ասում եմ որ ամեն մի արտագաղթող, հա, իր երակներում ընդհանակնա տանում ինձ, ասենք սպառում է ինձ տանգում, որ դու արդեն սկսում ես երկմտել, թե դու ում գրողնես եւ ինչի համար ես գրում,
այո,
այդպես, իսկ ասենք նոր գրքերի մասին ասեմ որ կարող էի, արդեն ասացի որ այս տարի կարող էի գիրք ունենալ, որ կոչվում է Սովետ Պոսովետ, այդպես են դեռնագրել, ասենք ինչպես երկրի փլուզումը, հա, կործանում է երկրի, ոչ մենակ ազգերի ճակատագրեր եկեց, հա, այդ մարդկային ճակատագրերի վրա ինչպես ազդեց, էլի ասենք ինչ ակնկալիքներ ունեին մարդիկ անհատը, հա, ասենք եւ ինչի հասան, ինչ երջանկություններ ու դժբախտություն, այդ իմաստով նորից մարդկային ճակատագրերի ժողովածու, որ կոչվում է Սովետ Պոսովետ, եւ բացի դրանից քիչ առաջ ձեր հարցին եմ պատասխանում, որ ասենք վերջացում եք, հա, հոգեկան բավարարվածություն ունենում եւ աստուն հաջորդին, չէ, ես հենց հիմա մի անգամից ասենք մի քանի գրքի վրա եմ աշխատում եւ դա ինձ ավելի գոհացնող վիճակ է, ընդհանրենք վեպ եմ գրում, մոտ արդեն 40%-50% կա եւ ես առաջի անգամ ուղղակի վայելում եմ մեր լեզուն, ինձ համար արդեն այլևս ոչինչ այնքան ոչ ասելիք, ոչ կերպարի հաստատունություն, տեսանը, չգիտեմ, ոչինչ այնքան կարևոր չի, ինչքան այն էքսպերիմենտները, որ անում են մեր լեզվի հետ, հա, ասենք փորձել արտահայտել տասնյակ եղանակով մի միտքը, ասենք մի, ինչ ասեմ, մի հույզը փորձել ներկայացնել մի 10 եղանակով, հետո տեսնել, թե ինչքան հրաշալի է մեր լեզուն, որ 10-ից 8-ը կարելի է դնել գրքում, այդպես երկու գիրք ես հիմա պատրաստում եմ, իսկ երրորդ գիրքը, որ ասում եի, հավանաբար ընտրանի կլինի, ես նախորդ գրքերից,
լավագույնն է, այո,
դեռ չկան արդեն, ես գրքերը արդեն
ալևս, հա, ի վերջո անհրաժեշտ է ընթերցողին մեկ անգամ եւս ներկայացնել,
այո, ինձ այսպես ասեմ, էլի այնուամենայնիվ այդպես չի, որ ընդհանրապես չկա ընթերցող, ես իմաստով մեզ օգնության է գալիս նաև այսօրվա այս համակարգչային տեխնիկան, այդ Facebook, բան, այս սոցիալական ցանցերում մեկ էլ տեսնում ես, ասենք մեկ էլ տեսնում ես մարդիկ, որ քեզ իֆո քո գրական շրջապատից են, քեզ այդքան չի ոգևորում,
բայց
երնակություն չի քեզ համար,
բայց եթե
մենք անծանոթ մեկը մի երկու բանը տողա գրել, որ հասկանում ես ինքը գրականություն, գրականության գիտակ մարդ է, հասկանում ես, որ բարեկամության խաթեր չի։
Պարզապես ինքը կարիք ունի լավ գրականություն կարդալու։ Հավատացած եք, որ այսօր այն ամենից կա մի խավ, որ կարիք ունի լավ գրականություն կարդալու։
Ոչ միայն կարիք ունի, այլև կարդում է այդ խավը կա մեզանում, իհարկե կա։ Եվ ինչ ասեմ, փարքասով որ կա։ Գրականությունը ինքը ինձ համար ավելի կարևոր է, քան հասարակությունը, քան ինչ ասեմ, ինքը գրական հաջողությունը կամ ընկերոջս դիմացինիս գրական հաջողությունից համար շատ ավելի կարևոր միջոցն է, քան ասենք թե 10,000 մարդ ավել կարթային ես երկում։ Ես երբ որ տեսնում եմ, որ դիմ, ասենք, երիտասարդ ինձանից ջահել սերնդի մեջ, ես անպայման ուզում եմ ասեմ, եթե թույլ կտակ նույնիսկ անուններ կարող եմ
ասել, ասենք,
միջև ես վերջերիս համոզված էի, որ ասենք մի քանի մեր գրականագետներ ճիշտ են, եւ ընդունում եմ, որ այսօր եկել է մի բան, եւ մեր արձակը առաջ անցել։
Բանասերցում։
Պոեզիայից առաջ անցել, եւ այսօր անունները, ասենք, արձակում հնչեղանունները կամ երիտասարդ անունները ավելի շատ են, քան պոեզիայում, բայց ասենք ինչ ասեմ, ես վերջին մի տարում եսում ես նորից
տեսա, որ ասեք, կաններ ասեք, օքեյ,
ինձ հիացրեց ասենք թե բանը Նշան Աբասյանի գիրքը, հիացա ուղղակի, տեսա, որ ինձ հիացրելա Հարենցի գիրքը,
Էդուարդ
Հարենցի գիրքը, ես վերջերս եղավ Գևորգ Թումանյան գրքի շնորհանդեսը, սիրով գնացի մասնակցեցի Աննադավթյան, Արթումը հիանում եմ, թե ինչ լավ ասենք, բայց այդ նրանց այս անունները, որ տալիս են, մենք պիտի շատ աշխատենք, որ նրանք չօգնեն եւ չդադարեն գրել։ Ես չեմ կարող ասել, թե իրենք իրենց արդեն հաստատած, հա, արդեն իրենց կայուն, թե այսպես ապարաժիպես բանացած պոետներ են, չէ, շատ բանա մեզանից կախված, շատ բանա մեզանից յուրաքանչյուրից կախված, որպեսզի իրենց նկատել տանք, որպեսզի ասենք, որ այս քո տողը հոյակապեր եւ բարձր, արի գնա դու ես ուղղությամբ եւ շարունակիր այսպես գրել։ Այնպես որ ես արձակում եմ, կարող եմ արձակում եմ, գիտեք, կան արձակում եմ, կան, ասենք իսկապես ինձ հիացնում են մի քանի անուններ, կա որոնք հիացնում են, ասենք եւ իրանց հետ լույսեր եմ կապում, կան են նույնիսկ, ասենք ես այսպես կասեմ, էլի իզնից առաջ, ասենք իզնից առաջ եղածներին, որ նայում եմ, հա, ավելի քիչ անուններ կան ցավոք սրտի, ասենք Հրանտ բան մի քանի այդպես այս հայացքը այդպես մի քանի կանգառներ կանի, ու գա ասենք քո սերնդի վրա, որը որպես այդպեսին չեղա, ասենք մեր հայ այսօրվա ասենք 50-ին մոտեցող սերունդը որպես այդպեսին չկա գրական սերունդ, դուք եթե բացեք գրական տեղեկատվություն, ասենք զուտ փորձի համար նայեք, ասենք այդ տարիքի ամենաքիչ մանավանդ արձակագիրներ, ասենք ամենը 2-3 անուն են գրողներ ցանանտան, որովհետև պատերազմը, երկրաշարժը, հեղաբեկումները հասարակականացան հենց մեր վրայով, այսինքն մեր կայացման շրջաններ, մենք մեր առաջին գրքով պիտի ուրախանայինք, պիտի ճանաչվեինք, հա, եւ քանդվեց այդ երկիրը, եղավ պատերազմը, մենք հաղթեցինք, մեր ծերունդը հաղթեց, բայց որպես
քորուսյան ծերունդ,
այդքան տես ասենք, բայց այո, մեր մեզանով եղավ, մեր հաշվին եղավ եւ լավ եղավ, որ այդպես եղավ, որովհետեւ չգիտեմ, մենք գոնե հաղթանակ ունեցանք, որը դեռ կարծում եմ երկար կպարտանանք, բայց ասում եմ, հետևիցս տիկունքիցս գալիս է սերունդ, որ հետ եմ նայում ու ասում եմ փարքասո, շատերին գուցե նույնիսկ ներթայնացնում ա դա, չէին ուզենային, որ իրենք լինեն ու վերջ, եւ դրա մեջ էլ մարդկային բան կա, դրա մեջ մարդկային բան կա, որ դու ուզում ես, դա գիտնականն է, որ պետք է ուզենա, որ գյուտը շարունակվի, գրողն ուզում է ինքը ստեղծել, ինչ ասեմ, այնքան կատարյալ բան, որ հայ դրանից ավելը չլինի, ու շատերն են ներթայնանում տեսնելով, ասենք թիկուկից եկող տաղանդավոր մարդկան, ես ուղղակի իսկապես անկեղծորեն ուրախանում եմ, ես մտածում եմ, որ գարիսա մի նոր հաղթած սերունդ, որ իմ հայրենիքը վստահենք, ոչ միայն գրականություն, մենք հայրենիք ենք վստահելու իրենց, եւ նորից եմ ասում, պիտի կարողանանք իրենց ինքնուրույնությունը, իրենց տաղանդը այսպես գուրգուրալ, խնամել եւ ասել, ունենք մի վիրավոր հայրենիք, տալիս ենք ձեզ, կորցրեցիք ձեր ինքնուրույնությունը, կորցրեցիք ձեր տաղանդի այդ ինքնատիպությունը, կորցնեք նաեւ հայրենիքը եւ գրականությունը եւ հայրենիքը, կարողացաք պահպանել, ունենաք ավելի առողջ, ավելի հպարտ հայրենիք, այս ամբողջ ընթերն է սա, տեսնել սերնդի մեջ լավը եւ գուրգուրալ, փայփայել, որպեսզի քիչ առաջ վասած են հորը տեսական հայացքս մի քիչ կոտրվի,
որպեսզի պահպանենք նաեւ Հայաստանը։ Շնորհակալություն։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։